ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបាននាំកូនមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផារាជធានីភ្នំពេញដែលវិទ្យុស្ត្រីបានជួបសម្ភាសបាននិយាយដូចគ្នាថាពួកគាត់មានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលដែលលឺដំណឹងថាស្ថាបនិករបស់មន្ទីរពេទ្យសប្បុរសធម៌គន្ធបុប្ផាទទួលមរណភាពអ្នកស្រីស៊ីនួនទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅខេត្តរតនគិរីបានមករងចាំផ្ដល់ឈាមឲ្យក្មួយប្រុសនៅខាងក្រៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទី2ក្បែរព្រះបរមរាជវាំងបាននិយាយថាអ្នកស្រីបាទទោះជាមិនធ្លាប់បានឃើញមុខលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតប៊ិចរិចណឺក្តីក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះមរណភាពស្ថាបនិករូបនេះ
មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយតើគាត់ថាខ្ញុំមិនដែលឃើញមុខគាត់មិនដែលបានមកប៉ែតនឹងមែនគាត់គិតថាសម្រាប់គេឧបត្ថម្ភគឺថាខ្លួនទីប៉ែតនឹងខ្លួនមនុស្សម្នាក់ដែលគេឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងណាវាមានតម្លៃចំពោះប្រជារាស្ត្រយើងក្រីក្រខ្លាំងណាមែនដែរលោកគ្រូ
មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាគឺជាមន្ទីរពេទ្យសប្បុរសធម៌ដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅកម្ពុជាតែងតែនឹកដល់មុនគេនៅពេលដែលកូនកូនឬក៏ពួកគេមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាមួយមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅកម្ពុជាមានចំនួន3កន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីស៊ីនិតវ័យ28ឆ្នាំបាននាំកូនមកពីខេត្តកណ្ដាលដើម្បីព្យាបាលជំងឺបាននិយាយថាជាសំណាងរបស់កុមារកម្ពុជាដែលមានមន្ទីរពេទ្យសប្បុរសធម៌គន្ធបុប្ផាព្យាបាលដោយមិនគិតប្រាក់ដូច្នេះអ្នកស្រីត្រីអរចំពោះវត្តមានមន្ទីរពេទ្យមួយនេះអ្នកស្រីសំណូមពរឲ្យអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិជួយគាំទ្រដល់មន្ទីរពេទ្យសប្បុរសធម៌មួយនេះដើម្បីបន្តបេសកកម្មជួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនៅកម្ពុជាដែលមានជំងឺបន្តទៀត
ចាខ្ញុំសូមសំណូមពរអស់លោកដូចថាអ្នកមានអ្នកមានទាំងឡាយណាដែលមានសិទ្ធិចាស់ថាមានចិត្តបរិច្ចាគមកមន្ទីរពេទ្យគុណភាពអូខាហ្នឹងឲ្យបានច្រើនផងព្រោះអីប្រជាជនមានជំងឺច្រើនណា
ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំបានដាក់សេចក្តីទុកចិត្តទៅលើមន្ទីរពេទ្យគុណភាពបុប្ផាយ៉ាងមុតមមពីព្រោះតែបទពិសោធន៍និងគុណភាពវិជ្ជាជីវៈបុគ្គលិករបស់មន្ទីរពេទ្យមួយនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លានអ្នកបានមកទទួលសេវាព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគុណភាពបុប្ផាពួកគេចាត់ទុកលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតប៊ិចរិចណឺជាព្រះដែលបានមកជួយសង្គ្រោះដល់កុមារនៅកម្ពុជាមិនថាតែពលរដ្ឋនោះទេសូម្បីតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានបង្ហាញក្តីសោកស្ដាយជាខ្លាំងផងដែរចំពោះការបាត់បង់ស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតប៊ិចរិចណឺស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៅប្រទេសស្វីសបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2017មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាគឺជាគេមរតករបស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតប៊ិចរិចណឺដែលមានសញ្ជាតិស្វីសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកចាត់ទុកលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតប៊ិចរិចណឺជាព្រះដែលបានមកជួយកុមារក្រីក្រនៅកម្ពុជារាប់លានអ្នកលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតប៊ិចរិចណឺបានចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅឆ្នាំ1992ដើម្បីព្យាបាលកុមារនិងស្ត្រីកម្ពុជាដែលមានជីវភាពក្រីក្រដែលឥតគិតថ្លៃក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមន្ទីរពេទ្យនេះទទួលព្យាបាលកុមារនិងស្ត្រីក្រីក្រមកពីគ្រប់ច្រកល្ហកនៅទូទាំងប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់150ទៅ200នាក់គិតមកដល់ឆ្នាំ2018នេះមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានដំណើរការជាង25ឆ្នាំក្នុងរយៈពេលនេះកុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជិត18លាននាក់បានទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនេះមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវចំណាយថវិកាអស់ជាង40លានដុល្លារការចំណាយលើដំណើរការមន្ទីរពេទ្យទាំងមូលគឺមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលស្វីសចំនួន4លានហ្វ្រង់ស្វីសឬប្រហែលជា4លានដុល្លារវិភាគទានពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា12លានដុល្លារនិងថវិកាប្រមាណ24លានដុល្លារទៀតបានពីការជួយឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គកុងស៊ុលស្វីសប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលស្វីសបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅឆ្នាំ1994ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺបានចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណជាង60លានហ្វ្រង់ស្វីសសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅបានចុះហត្ថលេខាបង្កើតជាផ្លូវការនៅមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាដើម្បីបន្តសកម្មភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យមនុស្សធម៌មួយនេះឲ្យមានវត្តមាននៅកម្ពុជាបន្តទៀតដើម្បីការរស់រានរបស់កុមាររាប់លាននាក់នៅកម្ពុជាសម្តេចបន្តថាកន្លងមកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាមានមូលនិធិមួយនៅក្រៅប្រទេសហើយនៅពេលនេះមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានឹងមានមូលនិធិមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រមូលធនធានក្នុងប្រទេសជួយដល់ដំណើរការរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាយ៉ាងណាក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយវិទ្យុស្ត្រីលោកស្រី Rahel Bush ប្រធានអគ្គកុងស៊ុលស្វីសប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានឹងក្លាយជាមន្ទីរពេទ្យដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប្រកបដោយទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបសម្រាប់ជួយដល់កុមារក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនេះលោកស្រីក៏សំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានលទ្ធភាពចូលរួមផ្តល់ការគាំទ្រដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានេះផងដែរពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្តឈូស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា